Ja, velkommen tilbage til anden del af Q&K. Vi er, som jeg også nævnte i afslutningen, af første del begyndt at opdele programmet, så vi ser, hvordan det går. Men i hvert fald velkommen tilbage, og også velkommen til dig, eller godt at se dig, at du stadig sidder her. Simon Emil Amitsbøl, vidste du, at verden for øjeblikket, og jeg tænker ikke på Ukraine, befinder sig i en af de alvorligste flygtningekriser nogensinde?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så må jeg jo desværre svare nej, at jeg har nok mere har fokus netop på, at Europa måske har en af sine største flygtningekriser med Ukraine. Men det har måske skygget for resten af verden.
Og nu kigger jeg så over på min gæst, nytilkommende gæst i studiet, Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors. Bare lige for at få det på plads. Simon Emil har ikke hørt om, at vi sidder i en stor flygtningekrise. Jeg skal blankt erkende, det har jeg sådan set heller ikke. Hvad er op og ned på det?
Jamen, kendskærningen er, at FN's flygtningehøjkommissær, som er dem, der gør flygtningeantallet op i tirsdags, meddelte verden, at vi nu har rundet 100 millioner flygtninge på verdensplan, og det er 1% af verdens flygtninge, eller verdens befolkning, som nu er flygtet. Og det er et tal, som aldrig nogensinde har været større. For et år siden, eller halvandet år siden, der var det 80 millioner, så der er en eksplosion af flygtninge i verden. Og det er endda uden at tælle ukrainerne med, så når ukrainertallet kommer, så når vi langt over 100 millioner flygtninge i verden.
Og det fik dig til tasterne, eller hvad det nu er, man skriver på, når man skriver på Twitter. Det fik i hvert fald dig på Twitter forleden dag, og nu citerer jeg lige fra dit tweet, hvor du skriver, en gang ville 100 millioner flygtninge have ryddet forsiderne. I dag bliver det dårligt bemærket. Er det de store tals lov, eller er empatien forsvundet? Har du selv et svar på det spørgsmål, du rejser?
Jeg tror, hvis jeg skulle have svaret for et par år siden, så ville jeg nok have sagt, at empatien var væk. Ingen brød sig om at snakke om flygtninge, og ingen ønskede at gøre noget ved flygtninge. Men jeg vil sige, når man har set de reaktioner, der har været på Ukraine-flygtningene, og hvordan specielt danskerne og resten af Europa har taget imod de flygtninge og omfavnet dem med alskens kærlighed, så vil jeg sige, at så er det nok mere de store tal, det er at kunne rumme 100 millioner mennesker. Hvem kan rumme 100 millioner mennesker? Det er der ingen, der kan forholde sig til. Og i dag tror jeg, det er det, der er hovedproblemet. Altså for 28 år siden, da vi rundede 50 millioner, der var Simon Emils kolleger og verden i oprør over antallet af flygtninge, der var. Og der blev der indkaldt til en stor FN-flygtningekonference om, hvordan vi skulle håndtere så mange flygtninge. Nu runder man dobbelt så mange, og der er ikke gjort noget ved problemerne siden, og de bliver bare ved med at vokse.
Nu er det her jo et mediemagasin, og jeg ved godt, du ikke er mediemand, men du er dog vant til at omgås medier, har bokset med dem i mange år. Hvad er dit bud på, at det her store, astronomisk store tal slet ikke er at læse nogen steder?
Måske er det blevet sådan, at igen, de her store tal er så store, at det er svært at forholde sig til, hvad man kan gøre ved det, og tallet bliver bare ved med at stige og stige, og det bliver uhåndterbart, fordi der er ikke rigtig nogen, der tager det politisk op og gør det til et problem. Der er ikke rigtig nogen, der serverer nogle løsninger. Der er ikke rigtig nogen, der for alvor tør forholde sig til det, fordi det er så kompliceret, og derfor svært at kommunikere, og der er ingen, der har nogle løsninger.
Man kan jo ikke lade være med helt at holde det op imod den kolossale interesse, der omgiver alt, hvad der handler om Ukraine for øjeblikket. Og uden at jeg på nogen måde skal tage noget fra den interesse og den empati, der gør sig gældende der, er vi så, Anders Ladekarl, ude i noget, som vi måske kunne vælge at kalde selektiv empati, selektiv interesse, altså som er styret af et, ja, nærhedsprincip?
Jeg tror altid, det er et nærhedsprincip, også når det gælder empati. Altså det er nemmere at identificere sig med ting, som er tættere på og som ligner det, man selv er, eller som kunne have en konsekvens for en selv. Om det er ukrainere i Europa, eller det er syrere i Libanon, eller det er rohingyaer i Bangladesh i forhold til Myanmar, det tror jeg sådan set er noget almen menneskeligt på en eller anden måde, at sådan er vilkårene, og sådan bliver det nok ved med at være. Det er bare os, der rejser i hele verden og oplever, at der er ikke en stor forskel på en rohingya-flygtning fra Myanmar og en syrer i Libanon og en ukrainer i Danmark.
Nej, på det menneskelige niveau er der ingen forskel.
Det udblik. Men jeg tror, at når man kommer så tæt på flygtninge, som vi gør på flygtninge fra Ukraine, så får vi også generelt set måske en lidt større forståelse for, at de er nok ikke så enestående, når det kommer til det at være flygtninge og måtte forlade alt, hvad man elsker og ejer og har for at finde en tilværelse i et fremmed land.
Hvad er din opfordring til medierne i den her sammenhæng? Skal vi interessere os mindre for Ukraine og mere for Rohingya'er, eller hvad er det, du opfordrer til?
Jeg opfordrer til, at man også kommunikerer eller forholder sig til, at verden eksploderer omkring os. Jeg forstår udmærket godt, at det er svært at holde fokus på mere end en katastrofe ad gangen. Jeg sad selv i Afghanistan, i Kabuls lufthavn, og skulle holde en stor international pressekonference om den forfærdelige humanitære situation, der var i Afghanistan, den dag krigen i Ukraine brød ud. Jeg vil sige, at hvor vi har normalt 200 internationale journalister til sådan en pressekonference, så dukker der 20 op, og alle spørgsmålene handlede om Ukraine. Og siden da vidste vi udmærket godt, at alt forsøg på at skabe opmærksomhed om den forfærdelige situation i Afghanistan, den kunne vi godt gemme et par måneder, fordi nu var interessen omkring Ukraine, og sådan har det også vist sig at være. Så jeg forstår sådan set godt, at der er grænser for, hvor meget man kan fylde en avis med dårligdomme og med katastrofer. Det kan folk ikke overkomme, og det kan spalterne ikke bære. Men alligevel, når man runder 100 millioner flygtninge, et tal, som er absurd stort, så kunne jeg godt tænke mig, at det var andet end bare, at stort set den eneste sted, jeg fandt, var en notits i Jyllandsposten. Og så tror jeg, at Politikken lavede en leder om det i dag, og ellers så har der ikke været nogen omtale af den.
Men Anders, kan man ikke, man kunne også vende det om og sige, det er jo ikke gjort med et tweet fra din side, så, og det går jeg heller ikke ud fra, det er selvfølgelig, men jeg tænker, jeg er født for snart 45 år siden, og det eneste, jeg kan huske fra flygtningskatastrofe, sange og shows og den ene katastrofe efter den anden, der må være en særlig udfordring ved at være talsmand for et problem, som er varigt og voksende. Altså, hvad gør I selv af tanker, for at det skal blive på dagsordenen, lige at sige?
Altså, et tweet kan forhåbentlig være med til at få en samtale, som vi har i dag, og formodentlig også være med til at skabe lidt opmærksomhed. Altså, vi er jo som organisation i Røde Kors en plasterorganisation. Altså, vi sætter et plaster på i Ukraine, vi sætter et plaster på i Afghanistan, eller hvor vi kan. Men det, vi jo savner, og der, hvor vi gerne vil spille hårdere ud, det er, hvem er med til at finde løsninger på det her? For det er jo ikke mere en humanitær hjælp, der løser det her. Det er, at der er nogen, der går tilbage og vil forsøge at tage et ansvar for at løse nogle af kriserne. Hvem gør det i verden nu? USA har smidt tøjlerne i forhold til internationale udfordringer. Norge, som i gamle dage var lidt op på mærkerne i forhold til at løse nogle af de internationale kriser, de er også væk på det her område. Der er ingen, der forsøger at finde fredelige løsninger på
det. Er det en funktion af, at almindelige mennesker i den vestlige verden, som historisk har taget initiativet til at hjælpe, at almindelige mennesker der ikke bliver orienteret om, hvor alvorlig situationen er?
Det er i hvert fald udtryk for, at der er ikke nogen, der for alvor sætter det på den internationale dagsorden og globalt set tager ansvar for det her. Og det er vel, nu vil jeg ikke sige, at alle politikere er kyniske, for det tror jeg ikke, man er, men der er ikke stemmer i det, og der er ikke magt i at kaste sig ud i at forsøge at løse internationale opgaver. Folk er mere lukket omkring en national dagsorden i dag, end jeg synes, man har oplevet i rigtig, rigtig mange år.
Ja, eller for, nu siger du, vælger stemmer i det, altså nu er vi i mediemagasin, eller for den sags skyld læser, lytter, ser og bruger.
Ja.
Og det er måske der, at vi har problemet.
Jeg ved heller ikke, om det er rigtigt, at der ikke er lyttere og læsere at bruge. Altså, prøv lige at se, hvilken interesse Ukraine-krisen har haft, og hvor mange spaltemillimeter og timer i pressen, der er gået med det. Jeg tror, der er en interesse, hvis man får formidlet nærheden og relevansen. Fordi
men der skal nærheden til. Altså, fordi jeg hører dig jo også sige, at Rohingya, jeg kan dårligt sige ordet, fordi jeg har brugt det, stort set aldrig brugt det, vel, er lige så påtrængende, lige så relevant for danskerne at forholde sig til, som flygtningesituationen udløst af Ukraine-situationen?
Jeg tror ikke, vi kan bære det alene på medmenneskelighed, altså det, at vi er her for hinanden. Jeg tror også, at der bliver behov for at være en eller anden form for relevans. Og det, vi måske ikke får forklaret godt nok, eller får diskuteret godt nok, det er, hvilke sikkerhedsmæssige og sikkerhedspolitiske konsekvenser, der er af 100 millioner flygtninge. Altså, det skaber jo usikkerhed og utryghed i verden, som jo på sin vis kan være med til også at rokke vores sikkerhed og vores del af verden, hvis bare antallet af flygtninge bliver ved med at stige. Og flygtningesituationen var jo så længe, at flygtningene bosætter sig jo ikke i de flygtningelejre, hvor vi gerne vil have dem til at bosætte sig. Det fører også migration med sig, fordi når man er, har udsigt til ikke at kunne vende hjem gennemsnit af sådan en flygtningesituation 17 år, jamen så leder man også efter bedre livsvilkår end i en teltlejr i Bangladesh eller i Tyrkiet for den sags skyld.
Og så kommer
migrationen, og så påvirker det vores økonomi, og det påvirker vores sikkerhed. Prøv at se, hvordan Libanon er faldet fra hinanden, fordi de huser flere millioner flygtninge fra Syrien blandt andet. Det er nogle sikkerhedspolitiske udfordringer, som hvis vi ikke griber dem an, så kan det godt blive meget nærhed for os inden så længe.
Simon Emil, nu kigger jeg lige op på dig, fordi jeg tillader mig sådan at betragte dig som en slags mediemand nu. Du laver din podcast og sådan noget. Ikke fuldbefaren, men dog en slags mediemand. Hvad synes du, at medierne burde gøre i kølvandet af Anders Ladekarls, lad os kalde det opsang her?
Jeg synes sådan set, at 100 millioners historien er en god historie i sig selv for mange medier. Altså det skulle man jo egentlig tro godt kunne være sådan noget, der ligesom kunne lige få lidt luft under vingerne i forhold til det. Men det er jo svært, ikke altså, fordi vi lever jo med en krig lige uden foran vores dør. Vi lever med, at vi lige har haft en coronakrise, vi klimakrise, vi er omgivet af kriser. Og problemet, tror jeg, i forhold til flygtninge, det er et, at vi har en krisemæthed på alle de kriser, der omgiver os. Og to, så tænker jeg i virkeligheden, at folk kan ikke, desværre ikke rumme at få det at vide fire skridt før, fordi du har fuldstændig ret. Man skulle jo få flygtninge, der kommer til Danmark, og migration, der kommer til Danmark, kædet sammen med, at man skal løse de her problemer. Men altså, I må ikke blande jer i en folkeafstemning, tænker jeg, det skal I sikkert gøre klogt. Men det er jo absurd, at man ikke diskuterer det her i forbindelse med et forsvarsforbehold, hvor man jo faktisk har nogle ting med, at man kan lave operationer ned i Afrika og sørge for
holde flygtningene. Emil, det er jo, at for mig er det jo lidt skræmmende, at en politiker som dig siger, at vi kan ikke rumme mere. Altså, men på en måde, så er det jo
læserne,
super farligt, hvis dem, der i virkeligheden skal løse det her, opgiver på forhånd, fordi så er det jo ragnarok, vi på en eller anden måde bevæger os imod. Og jeg kender fuldt ud, der er ingen, der har løsninger på det her, og det er ufattelig kompliceret ting. Men hvis der ikke er nogen, der ligesom forsøger at kaste sig ud i at klare nogle af de her problemer, og i hvert fald begynder at løse dem, jamen, så har vi ikke set det sidste Ukraine.
Men jeg skulle bare kende, hvis jeg må blande mig med mit kendskab til politikere, så skulle jeg kende dem meget dårligt, nu må du modsige mig, Simon Emil, hvis ikke politikerne i meget høj grad er styret af, hvad lytterne, brugerne, seerne, og hvem mangler vi, er interesseret sig for.
Men prøv at høre. Jeg tænker, I skal jo i virkeligheden gøre det samme. Det gør I jo sikkert også allerede som den grønne sektor. Altså, vi kommer til at leve en helt ny verden, tror jeg. Vi er i gang med en ny verdensorden i virkeligheden efter Ukraine, den måde, vi ser det hele på. Vi kommer til at tænke sikkerhed ind i energi, i flygtninge, i alt muligt, for at vi skal få et ordentligt, fredeligt liv i Europa også i fremtiden. Og det er vel der, man skal spille ind og sørge for at være relevant, og det er jeg sikker på. Det tænker jeg også, I gør.
Og så lige her til sidst, Anders Ladekarl, altså, hvis der skulle sidde en eller anden medieperson derude og lytte til det her program, kan helt afvise det. Hvad er så din opfordring til dem i forhold til de 100 millioner på flugt?
Det er sådan set, at generelt medierne er at lade være med at nedprioritere udenlandsdækningen så meget, som rent faktisk er tilfældet. Og også prøve at have en bredere udenlandsdækning, end man har nu, og måske perspektivere det til konsekvenserne for os i Danmark, hvis der ikke bliver styr på nogle af de udfordringer, som er.
Og uden at skulle lægge dig ord i munden, måske også i mindre grad og fokusere på nærhed?
Nej, jeg tror, det er vigtigt at have nærheden med. Jeg tror, det er vigtigt at illustrere, at selv ting, der sker ude i verden, har store konsekvenser for vores sikkerhed og for vores fremtid i Danmark. Så der er ikke noget galt med nærheden. Men nærheden er bare mere end, hvad der sker inde ved naboen.
Det her var jo ugen, hvor der blev indgået et medieforlig. En snæver kreds af partier, dog et flertal, men stadig en snæver kreds af partier, indgik en aftale om et nyt medieforlig. Hvad du stemmer ikke for?
Ej, jeg er ikke sådan udpræget begejstret, men det er jo politik, ikke? Altså, der kan være uenighed om det. Jeg synes, at det er ærgerligt, at det åbenbart var så magtpålæggende for nogen at føre kniven over for 24/7 radiostationer.
Det er jo også det, at du laver podcast, skal du sige.
Jeg er jo ikke helt uhildet, ikke? Altså, jeg laver noget radio for dem en gang om ugen, så det kan man selvfølgelig sige. Men jeg synes faktisk, det er ærgerligt, at man nu har smidt 65 millioner kroner i projektet årligt i en årrække, og så kunne man måske godt have sørget for at få det til at leve et par år mere, sådan, så de kunne deltage i konkurrencen mod Radio 4, om næste gang FM 4 bydes ud, så tror jeg, man havde fået bedre radio, både på 24/7 og på Radio 4, frem til udbuddet, og man havde sikkert også fået et mere spændende udbud om et par år, når det skal til. Så det synes jeg er ærgerligt, at man ikke valgte en mere sådan, pragmatisk løsning, sådan så skatteyderne i virkeligheden får noget ud for de mange 100 millioner, de har smidt i projektet.
Og medieaftalen indeholder selvfølgelig mange momenter, men det, som jeg godt synes, vi kan tillade os at sige, er, at der må have været fest ude i DR-byen.
Det er klart. Jeg har jo selv været minister i en regering, som foretog en 20% besparelse på Danmarks Radio. Det kunne de sagtens bære. Og så har man nu så løbende smidt penge i. Man kan selvfølgelig godt ærge sig over, måske at mediepolitikken igennem en årrække er blevet så polariseret, så det ender med, at man hiver lidt frem og tilbage til Danmarks Radio, og så lukker man en radiostation hver fjerde år. Det synes jeg er en forkert udvikling. Jeg synes, det er ærgerligt, man ikke sikrer, at det her land, som har statsradiolytning på niveau med lande, som vi normalt ikke sammenligner os med, godt kunne have noget mere konkurrence på radiosiden. Man har jo klaret det på tv, men man har prøvet igen og igen gennem årene Radio 2, TV 2, Radio Sky Radio, Radio 24/7 nu, Radio 4, 24/7. Det lykkes bare ikke. Og det kan ikke være rigtigt, at man bliver ved med at sørge for at have så monopollignende en status på radioområdet, synes jeg.
Kasper Sandkær, du har også fundet vej ind i studiet her. Du er medieordfører for det regeringsbærende parti Socialdemokratiet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvornår er tiden inde til, at I politikere lige træder et skridt tilbage og ikke blander jer så meget i, hvordan medieudviklingen i Danmark skal være, hvem der skal lave hvad?
Jeg synes jo egentlig, vi med det her medieforlig på mange måder også sådan styrker armslængden og tager skridt imod det, men jeg er sådan set fuldstændig enig i Simons diagnose af hele det her forløb jo igennem mange år nu, om hvordan man sikrer, at der er et eller andet form for privat alternativ på taleradio siden til Danmarks Radio ikke sådan rigtig er lykkedes, og det er vel i virkeligheden også det beslutningen i medieforliget om ikke at genudbyde den her DAB-sendetilladelse jo også er et udtryk for, at altså, vi har jo ikke fundet vejen til at lave et alternativ, som der faktisk er nogen, der lytter til.
Nej, men det er så på DAB-delen. Altså, det der, hvor 24/7 faktisk er ved at blive en succes. Og her tænker jeg ikke kun på Simon Emil Ammitzbølls program. Men
det er et væsentligt bidrag.
Men generelt er jo faktisk, at det er blevet værksted, hvor der udvikles nye podcastformater. Og hvorfor skal det nu fremtidigt foregå i DR-regi?
Ja, det er der vel heller ikke noget.
Alt andet lige fjernes der nogle penge fra 24/7 og flyttes over i den store mastodont, der i forvejen får så rigeligt. Altså bare lige igen, hvorfor lægge alle ægene i en kurv?
Ja, det synes jeg heller ikke, vi gør. Der bliver flyttet mange penge rundt i det medieforlig. Jeg tror ikke, man sådan entydigt kan sige, det fra 24/7 til
Danmarks Radio. Men det bliver styrket. 24/7 bliver lukket, ikke?
Ja. Jamen, det, jeg anerkender fuldstændig, det er en del af aftalen. Der bliver også flyttet mange andre penge rundt. Men når vi gerne vil styrke Danmarks Radio, så er det jo et udtryk for, at vi gerne vil sikre, at vi har et stærkt DR, som kan levere en fælles offentlighed, som kan stå stærkere i den benhårde konkurrence, de er i, jo først og fremmest med internationale streamingtjenester, TikTok, YouTube, Instagram, hvad ved jeg, om hvad det er, danskerne ser og samles om. Og der har vi brug for, at DR står stærkere i den konkurrence. Derfor synes jeg jo egentlig, hele den der diskussion om størrelsen på Danmarks Radio, som Simons gamle regering jo virkelig var sådan en ideologisk fyrtårn, er jo sådan en gammeldags diskussion. Altså, fordi der handlede det jo om DR over for resten af det danske mediemarked, men det er jo et forældet måde at se det på. Vi er jo nødt til at sammenligne DR med Netflix og HBO og Amazon og YouTube, og så skal jeg altså love for, så bliver de små spillere på markedet. Og noget af det, vi jo helt konkret beder Danmarks Radio om, er jo for eksempel at udvikle et lydunivers til børn og unge. For det er jo noget af det, det private marked ikke rigtigt kan levere, som kan lave godt public service indhold til børn og sådan de yngste unge på lyd. Det har jeg selv meget store forventninger til. Det glæder mig til at følge det arbejde. Så en del af de penge, det jeg får, er jo også til sådan konkrete opgaver. Men jeg synes stadigvæk, der udstår den anden del om, hvordan får vi også mere konkurrence på lyddelen, når det handler om nyheder, aktualitet og kultur. Og derfor er noget af det, vi også gør i medieaftalen, er at åbne op for, at public service puljen, som jo traditionelt sådan har finansieret tv-programmer, først og fremmest på TV2, at der kan man nu også søge ind til at producere podcasts.
Men der er en meget lille andel af puljen, ikke?
Ja, 5% starter vi med, ikke? Og det tror jeg, at man løbende over årene vil komme til at skrue.
Og bare lige for det kvantificerede, hvor meget er 5% af puljen?
Jamen, vi ved ikke helt, hvor stor den bliver endnu, fordi en del af den pulje, public service-puljen kommer til at stige markant, og det gør den, fordi at streamingtjenesterne skal levere et kulturbidrag til den. Og vi kender ikke deres omsætning, og det er også deres omsætning i 2023, at de skal betale 6% ind i public service-puljen. Men et, tror jeg, sådan konservativt bud vil nok være, at vi har en public service-pulje på 110-120 millioner, når det er effektueret.
Okay, ikke? Og hurtigt slag på tasken, så er der så 7-8 millioner til at udvikle podcast.
Ja, det vil jo så være producenter, ikke, der kan søge til det. Men, og det er jo penge, der ikke er der i dag.
Samtidig har man så fjernet 65 millioner fra et sted, hvor der på daglig basis bliver udviklet masser af podcast. Hvad er visdommen i det?
Jamen, de har jo ikke en sendetilladelse til at lave podcast. Altså, der er ikke nogen, der siger, at Berlingske ikke kan fortsætte med at lave podcast efter at sendetilladelsen på DAB
udløber. Det forstår jeg godt, men DAB Radio blev jo også til podcast-udsendelser. Altså, Simon Emils udsendelse kommer på DAB. Der er givetvis ikke en levningshjælp, der hører det der. Men
jeg aner ikke, hvornår du sender den, men jeg hører podcasten, og jeg synes, den er god.
Præcis, ja. Så den vej rundt blev 24-7, uanset hvor udskilt det end måtte være, jo faktisk til et værksted, hvor der blev udviklet podcast-formater. Og så er det, jeg godt vil gentage mit spørgsmål fra før, hvorfor lægge alle kurene i en ikke? Hvorfor ikke sige, jamen, det kunne egentlig måske være meget godt for mangfoldigheden, og for i øvrigt også godt for Danmarks Radio, hvis man lod nogle af pengene gå til andre spillere, der så kunne udvikle podcast, som for eksempel 24-7.
Men vi har jo også stadigvæk et privat alternativ. Vi har jo Radio 4, som har en sendetilladelse ind til 2027.
Det ved jeg godt, men der bliver 65 millioner mindre at lave DAB-podcast for i ikke DR-regi efter den her aftale. Er det ikke korrekt?
Jo, det kan du sige. De får bare ikke penge i dag til at lave podcast. Altså, de får penge i dag til at sende på DAB, og når vi siger...
Men det er jo en teknisk sondring.
Nej, men det er det ikke. Fordi at det der er beslutningen i medieforliget, det er, skal der laves et nyt udbud, hvor private kan byde ind på at vinde en sendetilladelse på DAB. Og det er den beslutning, vi har taget i medieforliget at sige, nej, vi synes ikke, det giver mening at lave et nyt udbud, hvor der skal sidde private og konkurrere om, hvem skal vinde tilladelsen til at sende på DAB. Fordi det er det, der har været afsat penge til, og det var den beslutning, vi skulle tage. På den måde har vi jo i virkeligheden heller ikke taget stilling til 24-7 som sådan, fordi det var jo ikke til at vide, hvem der ville vinde det nye udbud. Det er klart, havde de været en kæmpe succes, så kunne det jo sige noget om, det gav mening at genudbyde en DAB-sendelse. Det er jo ikke lykkedes at få lyttere, og det er jo fordi, det er en teknologi, hvor at fremtidens radio ikke hører hjemme.
Fred være med DAB. Jeg tror, de fleste er enige om, at det har fremtiden bag sig. Ja. Men kunne man så ikke have sagt, jamen de 65 millioner, som man i dag bruger på at lave DAB-radio, og vi er enige om, det er der ikke nogen, der hører, der er så nogen, der det bliver så brugt til at udvikle nogle podcast-formater. Kunne man så ikke have sagt, fremtiden skal de penge bruges til i privat, ikke DR-regi, og udvikle podcastformater.
Jo, det er jeg enig i. Det politiske valg kunne man godt have truffet.
Og hvorfor træffer man ikke det?
Ja, fordi at vi hellere ville prioritere pengene til noget andet.
Til Danmarks Radio.
Til Danmarks Radio, til lokale, regionale medier, til en stor public service-pulje, der også kan levere godt dansk indhold på tv-streaming osv. Så der er jo mange prioriteter det forlig, som koster penge.
Men Kasper, der er noget, der ikke helt stemmer, ikke? Fordi du siger, at I vil gerne prioritere penge til noget andet. Sandheden er jo, at I laver det her bidrag, som I kalder den skat, I laver på streamingtjenesterne. Den skal vel også tage nye penge ind i mediefrihed, så I fik vel nye penge ind, I også kunne bruge, og ikke bare de gamle, der skulle omfordeles.
Ja, men noget af det, vi jo også gør i medieforliget, er jo, at vi øger støtten markant til de lokale regionale medier og til de lokale ugeblade, eller hvad hedder det, ugeaviser og distriktsaviser, som et bidrag til at sikre, at der også er lokale regionale medier, der kan sikre en lokal demokratisk samtale og gå lokale beslutningstager efter i bedene.
Og til Kristi Dagblad Information, er det ikke sådan?
Kristi Dagblad Information, den ordning kører så også videre, ikke?
Hvorfor skulle den køre videre ubeskåret?
Jamen, det havde vi jo heller ikke lagt op til, men det blev jo resultatet af forhandlingerne. Vi havde lagt op til at lave en ny ordning for mindre landsdækkende nyhedsmedier, som kunne åbne op også for digitale medier, kunne komme ind i. Det var der så ikke opbakning til. Det vi til gengæld har gjort, og nu ved jeg godt, at det synes I lyder sådan noget rigtig politikerspark til hjørne-agtigt. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Vi har sat med medieforliget et arbejde i gang om at prøve at gentænke mediestøtten forfra. Og det bliver sådan en helt klassisk greb med, at der skal nedsættes et udvalg. Allerede der lyder det jo kedeligt, men jeg tror faktisk, det ender med at blive det måske vigtigste ud over kulturbidraget, som det her medieforlig gør, fordi det, at vi nu har et flertal i Folketinget, som er forpligtet på, at vi for alvor skal bringe mediestøtten ind i den virkelighed, som nyheder, aktualitet, kulturindhold udkommer i dag, og hvor danskernes medievaner jo ændrer sig radikalt i de her år. Det tror jeg kan blive et nybrud i hele den måde, vi laver mediestøtte på.
Men Kasper, undskyld. det er over 17 år siden, jeg blev medieordfører i Folketinget for et politisk parti første gang. Og jeg tror, at man 5 eller 6 gange har aftalt, at man skulle gentænke mediestøtten forfra.
Man har bare ikke sat det i gang.
Ja, Marianne Hjelved gjorde også, da hun var kulturminister i Thorning-regeringen. Mette Bock talte også om det i min tid.
Jamen, det skete bare ikke.
Det kan du diskutere, om det skete. Man snakkede i hvert fald om det, man prøvede at gøre noget ved det, man gjorde ikke noget ved det. Du kan jo selvfølgelig sige, om 3 år eller 4 år, så gør I noget ved det, det kan jeg jo ikke vide. Men er pointen ikke, at hver gang, så laver man småjusteringer hen til dem, som man godt kan lide, og så snakker man om, at i fremtiden, der skal man så gøre det på en mere principielt korrekt måde?
Jamen, jeg vil også synes, det havde været rimelig underligt, hvis vi havde buret os inde et par måneder i Kulturministeriet og forhandlet medieforlig, og så var kommet med en helt ny tænkt forfra mediestøtteordning, som vi ikke havde involveret branchen i. Altså, det ville jeg også synes var helt...
Nu har I jo selv bestemt tidspunktet i Socialdemokratiet for, hvornår man skulle forhandle det, så I kunne bare være startet et år før. Altså, det er jo noget snak.
Kasper Sandkær, er det ikke grundlæggende usundt, at den helt store mediespiller i Danmark, altså Danmarks Radio, i den grad er påvirkelig af, afhængig af politikernes luner, og nu er i de her år, så blæser det Danmarks Radios vej, og på andre tidspunkter, så har det så blæst den modsatte vej. Altså, kan man ikke opleve en situation, hvor man i Danmarks Radio i hvert fald kan være under mistanke for at gå efter, bevidst efter politikernes gunst?
Jamen, jeg forstår godt det der spørgsmål, og jeg synes heller ikke, vi er færdige med at tænke, hvordan at vi styrker armslængden mellem Christiansborg og Danmarks Radio, fordi det, den tidligere regering jo gjorde, udover at skære voldsomt på Danmarks Radio, var jo også at afskaffe licensen. Og det har jo betydet, at DR nu er rykket over på finansloven. Og det bringer jo på en eller anden måde politikerne tættere på DR's bevilling. Den kan i princippet, det tror jeg ikke nogen har ønsket om, at det skal være sådan, men den kunne jo i princippet ændre sig år for år i finanslovsforhandlingerne. Og det tror jeg ikke i længden er en sund mekanisme. Og det der, det tror jeg simpelthen også, vi er nødt til at arbejde videre med, hvordan er det vi... Fordi det var jo trods alt det, licensen gjorde, var jo den sikrede, at der kom en fast indtægt ind til Danmarks Radio.
Altså, pengene kom uanset, hvilket humør politikerne var i.
Ja, præcis. Ikke? Altså, der blev jo opkrævet licens. Det var jo stadig politikerne, der bestemte, hvor meget der skulle opkræves i licens, men der var der jo et eller andet sådan garanteret beløb, de fik ind. Og det synes jeg virkelig var... Det synes jeg var farligt, det man gjorde dengang. Noget af det, vi forsøgte med det her medieforlig, som vi har lagt sporene ud til, som ikke kom helt i mål med, er også at lave en ny bestyrelse i Danmarks Radio. Fordi i dag er det jo de politiske partier, som udpeger bestyrelsesmedlemmerne i Danmarks Radio, og det vil vi jo egentlig gerne væk fra, og i højere grad lave en professionel bestyrelse, som for alvor kan være med til at udvikle og sætte retning for Danmarks Radio.
Må jeg ikke stille spørgsmål til det, fordi jeg har også ofte sagt det der med professionelle bestyrelser som politiker. Men jeg vil sige, efter at have været inde i maskinrummet i regeringen og set, hvor få mennesker der er i ansættelsesudvalget i sådan en regering, jeg tror, det er 2 mennesker, der er i den nuværende, nemlig stats- og finansministeren, så en professionel bestyrelse har jo ofte bare, at regeringen får lov til at få meget mere indflydelse, og Folketinget bliver sat ud på et sidespor. Så gør de i virkeligheden ikke armslængden kortere i stedet for længere?
Nej, det sådan oplever jeg det ikke. Altså, jeg ved ikke, om det var under den tidligere regering, hvor du var med, Simon, eller om det i virkeligheden var tidligere, men man har jo lavet sådan en ejerskabspolitik, ikke, omkring, hvordan bestyrelser skal sammensættes, som jo er sådan nogle forskellige kompetencer, der skal være i spil til det. Og jeg oplever, at nu har vi jo haft det her system på rigtig mange områder, mange år, med, kan man sige, ministerudpeget bestyrelsesmedlemmer. Det synes jeg da egentlig grundlæggende, uanset hvem der sidder i regeringen, fungerer meget godt.
Jeg tror, det blev det sidste ord i den her diskussion med 2 jo folketingsmedlemmer. Det kommer vi ikke udenom, Simon Emil. Du er jo stadig en del af gamet derovre, og men under afvikling, ligesom den radiostation, som du producerer podcast på.
Som dog mindst lever 2 år endnu.
Ja, det gør dit. Du er færdig i Folketinget senest om et års tid. Tak til dig, Kasper Sandkær. Jeg skal måske lige sige, at vi, og det er jo ikke, fordi vi ikke gerne vil have dig siddende, vi er super glade for, at du kom, men inden vi ringede til dig, der gav vi faktisk budet til kulturminister Anne Halsbo. Hun kunne ikke finde tid til at komme med, og det bringer mig faktisk til at sige, at jeg synes, vi nærmer os noget, der minder om et mønster her i forhold til kvindelig deltagelse i det her program. Og nu kigger jeg over på dig, Simon Emil, fordi altså, jeg kan se forskellige derude, der siger, at hvorfor er der altid så mange mænd? Hvorfor er gæstemedverden oftest mand? Og sådan noget. Jeg er bare nødt til at sige, at det er sindssygt svært at få kvinder til at stille op i den her slags formater. Hvorfor er det det?
Det skal jeg jo ikke kunne gøre mig klog på, om det er sådan, hvorfor det er sådan i dit program.
Næh, men generelt, jeg ved, at du også måske har gjort dig nogle lignende erfaringer.
Jeg har i hvert fald lagt mærke til, når jeg spørger tidligere ministre, om de vil komme, så er der forskel på begrundelserne. Og det er sådan en sjov ting i virkeligheden, at der en del af de kvinder, der siger, at de ikke vil komme, eller de siger, at jeg har ikke tid. Og jeg tænker sådan, det er alligevel vildt, ikke? Fordi jeg ser på, hvis de samme kvinder, som jeg kender en del af dem rimelig godt, at jeg sagde til dem, ved du hvad, jeg vil gerne invitere dig på frokost, så vil de gå ud og kunne finde 2 og 3 timer til den frokost, men de kan ikke finde 53 minutter. Nå. Så jeg ved sgu ikke, hvad det er, der...
Men denne her jo ikke helt uinteressante snak viderefører faktisk i næste program, fordi der har jeg, og hold nu fast, en kvinde som gæstemedvært, nemlig Rikke Wiemose, en journalist, der har skrevet en bog om det der med, hvordan kvinder nogle gange bliver fravalgt, og også i andre sammenhæng udtalt sig om fravalget af kvinder og brugt dette her program som eksempel på, at kvinder aldrig nogensinde får lov at optræde. Og der tror jeg, at Rikke Wiemose og jeg kan få en interessant snak om det, også baseret på de oplevelser, man faktisk har som programvært, når man forsøger at få kvinder til at medvirke. Hvorom alting er, det var ensbetydende med, at vi er ved vejs ende i denne anden del af ugens Q&K-virus, som jeg sagde lidt tidligere, begyndt at sende i 2 dele, del 1 og del 2. Vi er tilbage igen i næste uge med en ny udgave af Q&K, altså med en kvindelig gæstemedvært. Også det er vi i næste uge, og jeg glæder mig til at høres ved. Jeg skal også huske at takke min tro væbner, producer Rasmus Søgaard. Selv hedder Henrik Kvartrup, og jeg vil sige ja tak, fordi I fulgte med i dag.